Her begynder kriminalromanen Cash, skrevet af Jens Lapidus. Den er oversat af Niels Lyngsø efter originaltitlen Snapper Cash. Den er udgivet i 2008 af forlaget Modtryk og indlæst som lydbog for forlaget Modtryk af Bent Otto Hansen i 2008. Citat af Dennis Lehane. I looked at him and nodded. Tough day, I said. He shrugged. Me too, he said, and pulled onto the expressway. Citat af James Ellroy. It worked. It happened. It cohered. He did it. He made White Horse. Prolog. De tog hende levende, fordi hun nægtede at dø. Måske gjorde det, at de elskede hende endnu mere. At hun var der hele tiden. At hun føltes ægte. Men det var også det, de ikke forstod. Det, der skulle blive deres fejltagelse. At hun levede, tænkte, var til stede. Planlagde deres fald. Den ene høretelefon røg hele tiden ud af øret. Sveden fik den til at glide ud. Hun satte den skævt ind. Tænkte, at den så ville kile sig fast, blive siddende og blive ved med at spille musik. Mini-iPod'en hoppede i lommen. Hun håbede, at den lå sikkert. Afspilleren måtte hun bare ikke tabe. Den var hendes yndlingsejendel, og hun ville ikke engang tænke på de ridser, den kunne få af gruset på vejen. Hun mærkede efter med hånden. Der var ingen fare. Lommerne var dybe nok. iPod'en lå trygt. Hun havde ondt sig i afspilleren i fødselsdagsgave og fyldt den med så mange mp3'er, der kunne være. Det minimalistiske design i grønt børstet metal havde lokket hende til at købe den. Men nu betød den noget andet for hende. Noget større. Den gav hende ro. Hver gang hun tog iPod'en op, mindede den hende om de her ensomme stunder. Situationer, hvor verden ikke trængte sig på. Og hun fik lov til at være alene. Hun spillede Madonna. Det var hendes måde at glemme på. At løbe til musik og mærke spændingerne løsne op. At hun så samtidig forbrændte fedt, var helt klart en optimal kombination. Hun flød med rytmen. Løb næsten i takt til musikken. Løftede venstre arm lidt mere og tjekkede sin mellemtid på uret. Hver gang hun var ude at løbe, gjorde hun et nyt forsøg på at slå rekorden. Med et konkurrencemenneskes besættelse tog hun tid. Memorerede den og skrev resultatet op bagefter. Strækningen var på sammenlagt 7 kilometer. Hendes bedste runde lå på 33 minutter. I vinterhalvåret kørte hun kun indendørstræning i sats, styrketræningsmaskiner, løbebånd og stærmastermaskiner. I sommerhalvåret fortsatte hun i fitnesscenteret, men løbebåndet blev udskiftet med småveje og grusstier. Hun var på vej ud mod Lilla Sjøtulsbroen, længst ude på Djurgården. Kulden strålede fra vandet. Klokken var 8, og forårsaftenen var ved at forsvinde i skumringen. Lygterne langs vejen var endnu ikke blevet tændt. Solen lyste på hendes ryg, men gav ikke længere nogen varme. Hun jagede sin egen lange skygge fremad og tænkte, at den snart ikke ville kunne ses mere. Selvom hendes skygge om lidt, når lamperne begyndte at oplyse vejen, ville skifte retning i takt med de lygter, hun løb under. Træerne begyndte at få spæde blade. De hvide anemoner stod i lange rækker i græsset ved siden af vejen med deres tillukkede knopper. Langs kanalen stod gammelt, tørt siv, der havde overlevet vinteren. De lækre villager tårnede sig op til venstre. Den tyrkiske ambassade, hvis vinduer var tilgitrede, den kinesiske ambassade længere op ad bakken, omgivet af høje stålhegn, overvågningskameraer og advarselsskilte. Ved roklubben lå et mindre slot med et gult stakit omkring. 50 meter længere fremme lå en aflang villa med et lysthus ved siden af, og en garage, som så ud til at være bygget direkte ind i klippen. De luksusagtige privathuse uden indsyn lå spredt langs hele løbestrækningen. Hver gang hun var ude at løbe, spejtede hun ind mod dem. Skjulte kæmpe villaer beskyttet af buske og stakit. Hun undrede sig over, hvorfor de prøvede at virke fordringsløse, når alle vidste, at der ikke boede nogen ubetydelige mennesker på Djurgården. Hun løb udenom to piger, der gik i hurtig takt. De kørte powerwalk i den særlige Østermalm-stil på Kungliga Djurgården. Dynevest over langærmet trøje, træningsbukser og frem for alt med kasketten trukket langt ned. Hendes eget træningstøj var mere seriøst. Sort Nike Climafit vindjakke og stramme løbebukser. Tøj, som kunne ånde. Ja, det lød klichéagtigt, men fungerede. Erindringerne fra weekenden for 3 uger siden dukkede op igen. Hun prøvede at trænge dem i baggrunden og tænke på musikken i stedet eller koncentrere sig om at løbe. Hvis hun fokuserede på sin mellemtid rundt om kanalen og Canada-gæssene, som hun var nødt til at løbe udenom, ville hun måske være i stand til at glemme. Madonna sang i hovedtelefonerne, der lå hestepærer på grusvejen. De troede, de kunne udnytte hende, ligesom de ville. Men det var hende, der udnyttede dem. Den indstilling beskyttede hende. Hun valgte selv, hvad hun gjorde og hvad hun følte. I den officielle verden var de succesrige, velhavende, mægtige mænd. Deres navne stod på økonomitillæggenes forsider, på børsnyhedernes tickers og i den øverste del af formueopgørelsesindekset. I virkeligheden var de en samling patetiske, sørgelige tabere. Mennesker, der manglede noget. Mennesker, som tydeligvis havde brug for hende. Hendes fremtid var fastlagt. Hun ville spille med i deres teater, indtil det passede hende at stanse og afsløre dem. Og hvis de ikke ville afsløre